Živá laboratoř.
Odhalená tajemství, nové hmoty, nové myšlenky.
Živá laboratoř. Živá laboratoř. Pořad o vědě, která nám usnadní žít.
Pan docent Ivan Štampach se věnuje religionistice. Je jedním z těch, kteří religionistiku jako vědu přenesli a dál vytvářejí na českých vysokých školách, ať v Brně, v Praze, či na Filozofické fakultě Univerzity Pardubice.
Rozhodně religionistika není teologie, není to nějaká sebereflexe nějaké křesťanské církve nebo jiného náboženství. Religionistika chce být vědou o náboženství. Slovo religio je skoro ve všech evropských jazycích slovem pro náboženství. Je to slovo latinského původu, anglické religion, německé die religion, ruské religia. My máme na toto spolu ze Slováky to svoje slovo náboženství, Slováci náboženstvo. A ten obor, který se náboženstvím nazývá, se u nás kdysi označoval jako srovnávací věda náboženská, ale to se musí chápat jako věda o náboženství, ne že ta věda by byla náboženská, ale někdy v 80. letech pravděpodobně profesor Heller přišel s tím názvem religionistika, který se u nás pro ten odvozený od toho slova religio, který se u nás pro ten obor používá. V jiných zemích jsou podobné názvy, například v němčině je die Religionswissenschaft, čili věda o náboženství. V angličtině je to study of religion, studium náboženství a podobně.
Nové myšlenky.
Protože je období Velikonoc, co je pravda a co není pravda?
Já osobně, i když jsem se rozešel s tím církevním prostředím, tak mi křesťanství není vzdálené, ale rozhodně je nutno říci, že celý ten příběh Ježíše není historicky doložen. Tu postavu Ježíše Krista máme prostě v těch textech. Nemáme ty texty s čím srovnat. Nežili jsme tam v té době, nemohli jsme se tam na to jít podívat, nemáme žádný stroj času. A ty spisy, které dnes nazýváme Novým zákonem, to je ta křesťanská část Bible, ty pocházejí ty nejbližší té předpokládané době Ježíšova života, jsou vzdálený, řekněme, 20, 25 let od toho Ježíšova života a ty nejpozdější skoro 100 let. Takže nelze vůbec vyloučit, že ta osoba existovala, to, že není historicky doložená, neznamená, že je neexistující, ale ty detaily toho jeho života jsou dokonce i v těch křesťanských zdrojích, třeba v evangelích, ve 4 evangelích Nového zákona. Matouš, Marek, Lukáš a Jan jsou uváděny jako tradiční autoři. Popisován 4 různým způsobem. Jsou tam stovky odchylek růzností. Ani to není podstatné. Nejde o to vytvořit nějaký závazný životopis, to by na tak vzdálenou dobu, 2000 let zpátky, byl velmi těžký úkol. Důležité je, s čím ten příběh se obrací dnešního člověka, a to téma Velikonoc, k tomu samozřejmě také patří, protože to, co to je vlastně. Ježíš byl takový odbojný, Ježíš se nelíbil s tím, co dělal a s tím, co říkal náboženským ani politickým vrchnostem. A skončilo to pro něj špatně. Byl popraven, byl podle toho příběhu, byl ukřižován a vstal z mrtvých. A to je vlastně jádro toho vyprávění, protože to je příběh o naší smrtelnosti. Ten příběh nemá jiný význam než význam pro ty lidi, kteří ho čtou, kteří ho slyší. A říká jim to, že všichni jsme smrtelní a některým to říká ještě navíc to, že smrt není posledním slovem v životě.
Odhalená tajemství.
Pane docente, jeho hlavní myšlenka, a to bylo to pokrokové, byla, že všichni jsou si před Bohem rovni.
To, čím se Ježíš znelíbil, bylo mimo jiné i to, že přistupoval ke všem lidem stejně. Židovským vrchnostem možná se nelíbilo to, že podle malých, ale vyskytujících se zmínek v evangelích jednal úplně stejně s pohany, jako se Židy, a zase těm římským vrchnostem, které to území tehdy ovládali, se zase nelíbil tím, že mluvil o nadcházejícím božím království, to bylo jeho takové důležité téma, že Bůh se ujímá vlády a oni to mohli snadno vyložit tak, že on sám je někým, kdo se uchází o izraelský královský trůn a že je vlastně politickým protivníkem císaře a jako takového ho pronásledovali. Takže se ta jeho nezávislost i ten jeho důraz na rovnost všech lidí jednal v té době nevídaným způsobem se ženami, které tehdy byly v tehdejší společnosti židovské vyřazeny, byly na druhém místě. Nebylo běžné s nimi volně mluvit. Ježíš se tomu nejenže nebránil, ale v mnoha případech to tak činil. Prostě ten důraz na rovnost tam byl velmi silný.
O českých vědcích.
Proč myslíte, že se křesťanství tak dlouho udrželo?
Jsou náboženství, která jsou mnohem a mnohem starší a mají 100 miliony příslušníků. To je buddhismus, který je o 500 let starší než křesťanství, a hinduismus, který má nepamětné kořeny. Tam nemůžeme ani říct, kdy to celé začalo. Náboženství mají tendenci být na rozdíl třeba od vědy hodně stabilní, i když samozřejmě se také ve svých dějinách mění. Křesťanství odpovídá pořád na nějaké otázky současných lidí a může být bráno různě, dogmaticky i svobodně. A různí lidé si z něho tu inspiraci pro život berou a přijímají tyhle podněty. Počet křesťanů na celém světě pořád mírně roste, i když v některých částech světa, například v Evropě, ne. Ovšem nutno také říci, že pozvolna klesá poměr křesťanů k celosvětové populaci. To znamená, že křesťanství roste pomaleji než některá jiná náboženství, například islám. Přírůstek křesťanství je menší, než je přirozený generační přírůstek. Křesťanství je velmi silné a vitální, dynamické, například v Latinské Americe, kam přišlo až v novověku, se Španěli a Portugalci, kteří tam přišli, ale křesťanství tam totiž vzalo na sebe úkol, na který zapomíná v jiných částech světa. Tam se stalo inspirací zápasu o sociální spravedlnost. Tam je velmi nespravedlivé rozdělení chudých a bohatých, mnohem větší než v Evropě, a křesťanství se ve velké většině svých katolických i protestantských představitelů se postavilo na stranu těch chudých a tím prostě plní svoji roli a je velmi oblíbené a je inspirací pro ty lidi.
O vědě v Čechách.
Proto i velikonoční svátky stále jsou, protože se jedná o závěr Kristova života?
Velikonoční svátky nenáhodou jsou na jaře, kdy pod spánku zimním přírody se znovu probouzí, znovu ožívá. V této části světa, na severní polokouli, v těch středních zeměpisných šířkách s tou zkušeností toho jara vznikly různé oslavy jarní rovnodennosti, které byly známy už dávno před křesťanstvím i mimo židovské společenství. A tyhle jarní svátky potom v židovství dostaly svou náplň vyprávění příběhu o osvobození židů z egyptského otroctví. A to židé do dneška připomínají, to jsou jejich Vánoce, říkají tomu Pesach, čili přechod od přecházel anděl přes ty domácnosti a těm židům zotročeným v Egyptě umožňoval se osvobodit. Pro křesťany to dostalo potom obsah toho jarního příběhu, vlastně také toho znovu obnoveného života v tom příběhu Ježíše, který byl ukřižován a vstal z mrtvých. A to se vlastně o Velikonocích slaví. Příprava na Velikonoce je 40-denní takové přípravné období, které začíná někdy tak na konci února obvykle, dnem, kterému se tradičně říká popeleční středa. A potom je ten velikonoční týden, to je letos ten první dubnový týden. Tam jsou důležité dny, zelený čtvrtek, velký pátek, bílá sobota a velikonoční neděle. Velký pátek, to je ten den, kdy se připomíná Ježíšovo ukřižování, a noc z bílé soboty na velikonoční neděli je slavení Ježíšova zmrtvých vstání.
Věda v Pardubicích.
Přestože se zabýváte vědeckým úkolem, religionistikou, píšete vědecké knihy, já jsem také ve vašich knihách našla jídlo, které se týká náboženství. Je to tak?
Religionistické pracoviště v Pardubicích pořádalo a pořádá, pokud možno každoročně, ve spolupráci s jinými pracovišti vědecké konference, na které zve religionisty od nás a ze zahraničí, a je to vždycky nějaké společné téma. A jedno z těch mnoha témat bylo náboženství a jídlo. Jiné byly třeba náboženství a politika. Je to vždycky náboženství a něco. Víme, to je velmi známé, že různá náboženství mají různá svá pravidla ohledně jídla. Můžu připomenout takové známé věci, že třeba pro hinduisty je kráva posvátným zvířetem, reprezentující takový symbol mateřství v jejich pojetí, a proto nejedí hovězí maso. Židé a muslimové zase nejedí vepřové maso. Muslimové kromě toho ještě nemají pít alkoholické nápoje. většina buddhistů jsou vegetariáni a tak dále a tak dále. Jsou různá takováhle pravidla. A kromě těch omezení v jídle naopak jsou různé rituály, které s jídlem souvisí. Například nejdůležitější bohoslužba u křesťanů, která se v západním křesťanství nazývá mše nebo večeře páně. Už to večeře naznačuje, že se přitom jí a pije. Jí se chléb a pije víno. A křesťané si tím připomínají, když sám Ježíš před svou smrtí jedl a pil se svými učedníky a nad chlebem řekl, toto je moje tělo, nad kalichem toto je kalich mé krve, čili to jídlo a pití podle víry křesťanů jeho samotného zpřítomňují. Takže jídlo je reálnou praktickou každodenní součástí života, ale má co dělat i s náboženstvím a i tohle religionistiku může zajímat.
Takže na Velikonoce, když budeme péct mazanec nebo beránka, i to souvisí.
Určitě. K těm velikonočním zvykům, jak k těm křesťanským, náboženským, tak i k židovskému Pesachu a taky k té folklorní části Velikonoc, která spadá spíš na to velikonoční pondělí, připadají různé pokrmy v různých částech i naší země různé. Jednak jsou to ty kraslice, které nemusí být jenom prázdná skořápka, ale vajíčka, které jsou evidentním symbolem nového života. A ten mazanec nebo v různých částech Čech a Moravy zase nějaká další pečená nebo vařená jídla, která k Velikonocům patří.
Docent Ivan Štampach je uznávaným představitelem vědeckého oboru religionistika. Zabývá se studiem jednotlivých náboženství. V poslední době vydal publikaci Nové stezky ducha, ve které mapuje kromě jiného ožívání či nové objevování mimokřesťanských proudů s jejich obřady. Dnes na Bílou sobotu podle křesťanské liturgie v den spočinutí Ježíše Krista v hrobě jsme nemohli opomenout toto velké téma křesťanství Velikonoce. Na Krista si nikdo z historiků nesáhnul, přesto lidé mají svoji víru. Otázka zní, proč? Je pohled docenta Ivana Štampacha.
Živá laboratoř?
Pořad o vědě, která nám usnadní žít. Připravila Jana Davidová.
Pořad uslyšíte vždy v sobotu ve 12:30.